Bonis placentarum, gorgitis brandii, coqui optimae et coqui non dum optimae salve sicis. Hoc est secunda mensa colloquium latinum de cibis, coquendo, et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timoteus et Catarina, et hodie convenimus, ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latinae loquamur, heus tu, Catarina, ut vales hodie?
Pancratice vale a Timoteu.
Quid ambulas concursitas per vias Baltimoreae? Paras ad pancration et pugnabis?
Ego non spatiata sum per urbe hodie. Hoc dico, pedibus me contuli ad distrinam bene mane.
Optime. Ego nasti, natavisti.
Non ad piscinam, ad Pistrinam.
Oh, Pistrinam! Hoc est aliud! Non ad corpus exercendum, sed ad
corpus faciendum.
Ad gula quid delectanda.
Emi quid panes dulces duos et panes primus habebat mala, et panis alter habebat nucem oblita sum nomenis, est nux viridi colore.
Pistacium.
Recte.
Si, recte dico.
Pistacium inerat. Well, iusculum, sive ius...
Pultum.
Pultum tenis. Mm-hmm. Huius nucis pistacii inerat.
Optimum.
Quid de te, Timoteu? Tu natavisti, tu cucuristi bene mane?
Haud. Confitendum est, pes meus tumidus est hodie, et non bene ambulare possum, quia post primam hebdomadam ludi, it est scolae, pedes me dolent laboro ex pede. Ergo, otiose habeo me habeo, et considam per totam diem hodie, est consilium.
Nonne in initio scolarum, in initio Lucei, nec esse est magistris per totum diem stare et ambulare et garire cum discipulis.
Eta, et vox fessa fit, pedes fessi fiunt, et quidam dolor in umero dextro meo, quia in tabula scribo.
Et Vabbai, gaudio te frui nunginum otio, et tibi edit otium etiam cras.
Ita, est dies Americanus festus nomine portasse dies laboris, vel dies munerum, operum. Ergo, triduo fruimor.
Ita.
Et gestio coquere, cras non nullas carnes parabo, foris sub divo, et super ignem, et quid de te erit ne tibi aliquid coquendum in die festo?
Non dum constitutum est, fortasse mihi erit cocura farcimina, et isigia hamburgensia, possum isticere.
Intelligo, placet.
Et de consiliis non dum locuta sum cum familia mea.
Et finis aestatis celebranda est.
certe et ad fortasse pistrina clausa fore erit, sed ad piscinam mihi est
undo non ad pistrinam, sed ad piscinam.
Tenes, quia mox die non cras, sed perindie piscina clausa erit, est finis temporis ani in quo sit aperta.
Umquamne ad primum ad piscinam ad corpus exercendum iwisti et deinde ad pistrinam?
Sanctissime. Sanctissimissime.
Et qui censes, quomodo sapiunt panes post corpus exercendum? Fit melius? Quum melius?
Oh, multum melius. Ego incipio esorire, etiam solio sitire mihi est et fames et sitis, et corpus petit rogat cibum victum, quia necesse est plus cibi edida si corpus exerceo.
Ergo fortasse condimentum esse est esuritas, est si tu sitis, si tu esuris, melius sapit cibus, nonne?
Est condimentum optimum.
Sentire. Ah, quod nos contulit ad temam hodiernam.
Etiam antiqui hoc censuerunt. Cicero ni follower multum scripta de hoc in ni follower disputationibus tusculanae.
Ita ut dices, ibi est. Ita, o auscultatores Caterina nostra, locum jucundissimum invenit a Cicerone scriptum. Ita, ut dixisti ex tusculanis disputationibus. Et si auscultatores volunt spectare, perge ad librum quintum, paragraphum tricesimum quartum, et ibi Cicero scripsit de fame et voluptate. Ergo ubi vis incipere in lectione.
Vincium, Timoteu, incipere vocabulo etenim.
Etenim, bene. Cicero scripsit, et enim, quis hoc non videt, desideriis omnia ista condiri. Des, satis mirum, satis intricum. Ergo, quis non videt,
it est omnes sciunt, omnes vident, omnes homines vident, et sciunt de agere.
Ut videtur significare cibos desideriis condiri.
It est condimentum eis.
Est. Desiderium est condimentum.
It est fames sitis est condimentum. Omnia ista fercula.
Et faciunt ut cibos melius sapere. Sapere.
Et condimenta sunt, ut exemplum dam, sal, piper, sinape.
Saccharum.
Et sunt condimenta bona, sed condimentum optimum est fames, desiderium.
Et tu debes pergere in proximam sententiam de rege Persico.
Ita, Cicero scripsit hoc. Darius sive Darius in fuga cum aquam torbidam et cadaveribus inquinatam bibisse. Negavit unquam se bibisse jucundius. Nunquam videlicet sitiens ibidat.
Nunquam sitiens biberat rex persicus ille Darius. Quia in fuga erat Darius.
Ei erat fugere quia ille non victor erat in bello.
Contra
Romanos, mi valor.
Alexandrum.
Oh, tenes, tumultum alius de historia.
Itres, est Alexander Magnus, Alexander ha megas, fugavit Darium et persicos. Et in fuga Darius non habebat servos et comites, ergo necesse erat ei aquam turbidam bibere. Et non solum turbidam!
Certe aqua est in flumina, et aqua est turbida, sed ut dicis, non de turbidine solucio hic.
Inquinatam cadaveribus.
Necatis in bello.
Ita mortui, corpora mortua in flumine, sed ille bibit.
Olim Timoteu, bibi aquam, inquinatam cadavera, quod est insectioli, muscae, erat, sed non consultu casu ebi.
Sed dixit, nunquam jucundius? Et quia sitebat, aqua optime sapebat. Et debemus pregre?
Quid ni? Okay, Darius bibit aquam, quia ei erat sitis magnus magna, oblita sum generis, quius vocabuli. Etiam si cadavera inerant in aqua, bibit.
Non solum desiderium, sed desperatio.
Et necesse est bibere, nobis omnibus humanis,
Sed si ego fortasse in montibus spatior, et obliviscur aquam mecum ferre, in fine ambulationes, tam effectus sum site, ut fortasse bibam. Aquam turbidam fortasse, non cum cadaveribus, sed...
Este periculum apud te in montibus de diaria de morbo?
It est. Est bacterium in aqua?
Etiam hic est periculum. Dico hoc, tere numquam bibi aquam in flumina nisi mihi eset iodine sive macunula qua aqua purgatur.
In montibus sunt fontes, sed rarae sunt.
Okay, win plus bibera de aliis omnibus.
Volo! Nec e suriens Ptolemaeus ederat, cui cum peregranti Aegyptum comitibus non consecutis cibarius in casa panis datus esset, nihil visum est illo pane jucundius. Vos est fabula similis, sed nunc de Ptolemaeo rege Aegypti.
Es quidam rex Aegyptus?
Well, sunt multi Ptolemaeae, ergo nescimus quem Ptolemaeum non est Cleopatra.
Non est.
Ptolemaeus autem esuriebat.
Et esuriebat quia vagatur in locis desertis fortasse sine ut existitu, sine famuli, sine servis, sine satellitis. That non ei erat cibus in via sua.
Et fortasse rex numquam consumsit solum panem, sine obsonii, sine piscibus, sine carnibus, tantum est panis ei. Sed optime sapuit.
Est panis cibarius, et est communis panis.
Mm-hmm.
Non idoneus panis regi, non i.
Comoro differunt panes cibarii et panes regali?
Concerto non me habeo suspicor panem cibarium brunio colore esse.
Mm-hmm.
Est farina ut digam integer.
Mm-hmm.
Possum dicere.
Mm-hmm.
Suspicor reges sumida panem album.
Ex farina molita.
Mm.
Melius molita. Ergo farina est minor. Tenuior, tritior. Mm-hmm. Sed post longum diem optime sapit cibarius panis.
Et in mentem meam redigit fabulam de Baucide et Philemon, quia Jupiter et Mercurius visitaverunt casam parvam et sordidam ibi rex et princaps certe deorum ederunt canam simplicam.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sit optime sapit post longum diem, post strenue corpus exercitum. Bene. Et habemus sententiam tertiam, et surs tibi vocat, ut legas.
Pagam. Socratem ferum, cum usque ad vesperum contentius ambularet, quaesitumque esset ex eo, quare id faceret, respondisse se, quo melius canaret, ob sonare ambulando fame.
Oh, Socrates. Okay. Ergo fabula est.
Et afferunt hic ut existi, mm-hmm, significat fabulam est, dicunt, homines dicunt, scribunt.
Mm-hmm. Socratem contentius ambularet. De strenue ambulabat Socrates.
Mm-hmm.
Usque ad vesperum.
Sol ergo non oritor immo est ocasus solis.
Et per totum diem Socrates ambulabat. Mm-hmm. Quade causa?
Et est aliquis rogat.
Mm-hmm. Quaesitum esset ex eo?
Qual rei faceret? Est rogatio.
Mm-hmm. Cur ambulas per totem diem, o Socrates?
Mm-hmm.
Et quid respondit Socrates?
Dixit se hoc agata quia velle, quia velit melius canare.
Mm-hmm. Ob sonare ambulando famen. Et ob sonare est adere condimenta, adere sapores, cibis.
Oliva,
baturum, oleum. Mm-hmm.
Nuces.
Mm-hmm.
Yeah. Quin Timoteu ab initio usque ad finem tu legata locutionem or electionem?
Totum paragraphum.
Sicla.
Bene, nunc possumus fortasse omnia intellegere de Dario Ptolomeo atque Socrate. Et Cicero scripsit, et enim, quis hoc non videt, desideriis omnia ista condiri. Darius in fuga cum aquam turbidam et cadaveribus inquinatam bibiset, negavit unquam se bibise jucundius. Nunquam videlicet sitiens biberat. Nec esurient Ptolomaeus ederat, cui, cum, peregranti aegyptum, comitibus non consecutis, cibarius in casa panis datus esset. Nihil visum est, illo pane, jucundius. Socraten ferunt, cum, usque ad vesperum, contentius ambularet. Quaesitumque esset ex eo, qua re id faceret, respondisse se, comelius cinaret, absonare ambulambato famen.
Pulcri lacto, Timotei.
Nunc, mihi video, mihi videor intellegere.
Et suscicor me plus certe intellegere quam ad
et consentisne, assentisne, ut esuritas sitis facet optimum obsonium, id est post ambulationem, post spatiatum, quibi melius sapiunt.
Et est assentio antiquis, et sunt multae causae ambulandi, correndi, natandi, sed inter causas ecce est causa bona.
Intelligo.
Quicenses tu.
Consentio.
Timoteo, multum locutus sumus, et ut semper tempus fugit. In his ultimis momentis temporis quae restant, quid ni de rebus quas didicimus loquam?
Ut semper bene hortatus amica, ego ergo didici, quod numquam suspicatus sum, id est etenem cicero, illum clarissimum, de civis coquendo et rebus culinariis curiosum fuisse. Cogitabam ciceronum tantum de rebus philosophicis et de re publica curavise et scripsise. Gaudeo ergum scire eum amicum esse, et nunc est mihi cordi, quia ille quoque locutus est de comedendo.
Si quis locutor de comedendo est de
subito.
Sodales.
Quid de te?
Ipsa didici de rege Dario. In articulo mortis erat, bibit ergo, enem aquam inquinatam, fulfacada veribus. Didici etiam de Socrate, et de moribus huius philosophi. Ille solebat multum ambulare per totum diem, ut cena sua melius sapia.
Pro dolor ego hodie nequeo multum ambulare et cena mea igitur, haud melius et jucundius erit.
Oh, why,
Timoteo? why pedi mihi?
auditores, quamne tam affecti eratis sigi vel esurie ut aliquid non ad palatum vestrum edida et sive bibida volibus etis, placuitne cibus vilis et communis tibi vestri, bibitisne aquam turbitam in locis desertis.
Ad nos scribere potes apud Instagramma, secunda mensa punctum podcast, vel in canale tutubulense apud coquamus, et licet etiam epistulas, vel voice memo, ope teleponili mitere ad inscriptionem cursualem nostram, secunda mensa punctum podcast at @gmail.com.
Quoque quoquae, qui quoque Latine loquuntur, et omnes quibus dentes dentiant, valete.
Et mementote auscultatores, desiderium est optimum condimentum, et potentissimum obsonium esuries.